Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás Pavel Sladký. Dneska se chystám navázat na relativně nedávno vysílaný díl, který se hodně točil kolem stopování, protože autostop bude znova dneska hlavní téma a budeme rozebírat především letošní zážitky Sebastiana Boka, našeho dnešního hosta. Zdravím. Ahoj Sebastiane.
Zdravím, zdravím.
Ty jsi letos nastupoval nějakých 10 000 kilometrů?
Jo, kousek přes 10 000 kilometrů, asi 10 200 nebo takhle nějak.
A to jak v západní Evropě, tak ve střední Evropě, tak na Balkáně. Mm-hmm. Takže to je docela, bych řekl, už reprezentativní srovnání pro to, jak na tom autostop v Evropě teď je, po covidu, řekněme. Ale než se do toho pustíme, tak mě by zajímalo, kdy jsi začal stopovat, případně co tě na tom chytlo.
Jo, já jsem poprvé začal stopovat ve 14 s bráchou, když jsme třeba jenom z vesnice jeli na trénink nebo tak, a od té doby jsem si říkal, že je to takový fajn způsob, jak cestovat zadarmo, a pak jsem se rozjezdil i sám a dokonce své první auto v cizozemí jsem si stopnul ve 14, ale to bylo v Chorvatsku.
To bylo v Chorvatsku a trochu náhodou.
Jo, trochu náhodou, protože já jsem dřív chodil na pravé straně silnice a nějak jsem netušil, že tam chodí vlastně, když člověk jde sám, tak je stopař. Tak jsem si takhle stopnul auto.
A ty ti zastavili, ptali se, jestli chceš někam svést, jo?
No, on to byl vedoucí našeho apartmánu, já jsem šel napřed z pláže od rodiny a on mi zastavil jako, že mě vezme, když jdu teda napravo, tak jsem řekl, jo, tak jsem jel. Takže tohle byl můj první zahraniční stop ve 14 letech.
A nějaká první větší plánovanější cesta to bylo co?
Poprvé jako dál stopem na pár dní, tak to jsem jel v 15 a to jsme jeli s kamarádem na takový krátký vandřík po českém lese a to bylo 3 dny a nastupovali jsme toho taky docela dost.
Letos ses přihlásil do mistrovství České republiky v autostopu. My jsme tady o téhle akci už o několika předcházejících ročnících mluvili s vítězi. Je to vždycky na nějaké vytyčené trase s řadou úkolů soutěž pro páry. Ty si celou cestu odstopoval s Miladou Kumperovou. Mm-hmm. Jak vám to šlo?
No, vyhráli jsme.
Takže dobře.
Takže nám to šlo dobře a byl to teda úžasný závod. Byla to jízda. Opravdu jsem si to užil.
Jak to fungovalo v tom páru? Protože to je pro stopování na první 2 dny třeba důležitá věc, ale na další třeba 3 nebo 4 už extrémně důležitá věc. Když se třeba dostaví nějaká únava, nebo když to nejde na krajnici a tak dál, tak to ten pár trochu prověří. Vy jste se znali jak dlouho?
No, my jsme se s Mily poznali den před závodem, protože my jsme se našli na stoparské seznamce. Takže o to bylo zajímavější a bylo to výborný. První 3 dny vlastně ta únava tolik nepřicházela, to jsme byli oba dva ještě čerství, ale pak postupně, jak si řekl, tak už to ono. Tak chvilkama jsme byli unavený a nebyla tak dobrá nálada. A pak se to zase zvedlo, když nás někdo vzal hodně daleko a bylo to občas, pak už ty poslední dny to bylo nahoru dolů.
Kam to teda letos vedlo, upřesní? Byla to trasa právě dost po západní Evropě letos?
Jo, my jsme vyráželi z Čech do Vaduzu v Lichtensteinsku. Odtamtud jsme jeli, tudíž teda museli jsme projet skoro velkou část Německa jsme museli projet, pak jsme jeli přes Švýcarsko do Lucemburku a z Lucemburku jsme jeli do hraničního bodu na kraji Belgie, což je Ostende, tam vlastně to byl ten nejzaší bod, kam ten závod vedl letos, a z Ostende jsme jeli zpátky do Německa, do Bonu, kde jsme měli úkol, a pak ještě do východního Německa, kde jsme měli další úkol, poté zpátky do Čech a do Rychlebských hor, kde jsme měli denní pauzu a pak do Prahy.
Ten poslední úkol před českými hranicemi byl Ďáblův most.
Ano, je to tak.
Co to je za místo?
Je to místo, já nevím, jak bych to vlastně popsal, ono tam je docela uprostřed ničeho, je to uprostřed lesa, je takový vystavený most, je to tam u jezera, jsou tam zajímavé stromy, zajímavé keře, je to vlastně takový park. Ale upřímně té historie o tom moc nevím. Vypadá to dost nově, takže nevím, jestli to tam bylo dřív, nebo jestli to tam někdo postavil nově, že to zrekonstruoval.
Vypadá to, že si někdo splnil sen z nějakých fantazí snů svých.
Trochu to tam tak vypadá.
Která ta část cesty na trase mistrovství České republiky v autostopu tě nejvíc bavila vlastně?
Mě strašně bavila ta část, jak jsme se dostali do Lichtensteinska, ne, pardon, do Lucemburska. My jsme tam totiž jednu noc spali u české rodiny, která nás ubytovala. A pak ten další den tak jsme se za Bruselem potkali s druhým týmem, který nám byl vlastně v patách, tak jsme jeli společně ve čtyřech až do Ostende a tam jsme strávili noc na pláži a bylo to skvělý. A pak samozřejmě ta závěrečná část, dojezd do cíle, to bylo, nakonec to vyšlo, ale bylo to dost natěsno.
A to jste teda jeli čtyři jedním autem? Autostop ve čtyřech?
My jsme měli obrovský štěstí, protože my jsme vystoupili na Bruselu za tou benzínkou a najednou oni z pumpy vyšli taky, tak jsme se hnedka šli obejmout a pozdravit, pokecat, jak to jde. A tak jsem navrhnul, nebo jsme tak všichni jako navrhli rovnou, že hej, tak pojďme zkusit ten čtyřstop, pojďme dojet do Ostende. A oni, jo, tak to zkusíme. No a hnedka za 10 minut tak se našel velice ochotný pán, který nás tam vzal a ještě nám přispěl dary.
Jaké byly letos úkoly? Protože na jednom z ročníků byl třeba úkol podojit kozu v průběhu cesty. Vy jste měli co?
My jsme měli například vyvenčit psa, natrhat někomu květiny, udělat přednášku o stopování o závodě, ale to bylo až zpátky v Česku, vykoupat se v moři, usmažit někomu smažený sýr u něj doma v kuchyni. Ten byl výborný tenhle úkol.
A to jste provedli u té české rodiny v Lucembursku?
Ne, tam jsme to právě neprovedli, což byla možná trošku chyba, ale nakonec jsme to udělali druhý den taky v Lucembursku. To byla úplná vila. My jsme tam přišli, zaťukali na dveře, ani jsme nevěřili, že nám otevřou a tam jsme smažili sýr.
A oni vám otevřeli a vy jste řekli, dobrý den, my jsme vám potřebovali usmažit sýra, protože to je taková bizarní soutěž česká? Nebo?
No takhle jsme jim to přednesli, ne vyloženě takhle, ale dost podobně a on to byl strašně mladý pár a byli strašně jako super, i když teda už měli po jídle, tak i tak jsme jim ho usmažili a říkali, že aspoň kousek snědí a pak si to večer dojeděj a nakonec se jim to tak líbilo, že nás ještě zavezli na další úkol na hrad, protože měli zrovna výročí svatby, tak se tam měli projet.
Takže to jste se takhle někomu jako nabourali do života.
Jo, vlastně jo.
Ale přesně takhle ten autostop prostě trochu funguje, že lidi si navzájem lezou do životu.
Jo, tak to je.
Posloucháte Casablanku o autostopu, Sebastian Bock je naším dnešním hostem, jak už jsme říkali, vítěz letošního ročníku mistrovství České republiky v autostopu a člověk, který má přes 10 000 letošní porce kilometrů nastopováno, mimo jiné proto, že velké množství kilometrů nastopoval na Balkáně, na balkánské cestě, na kterou si vyrazil sám a v průběhu se napojoval na různé lidi, ale cesta to byla jenom tvoje?
Přesně jak jsi to řekl, já jsem vyrazil sám a jednou za čas se někdo napojil, pak jsem se napojil já na někoho a takhle se to střídalo, ale vyrazil jsem sám a víceméně jsem i dojel sám.
A ta trasa zahrnovala Rumunsko, Albánii, Černou horu, docela dost zemí. Kudy jsi teda jel, jak to vypadalo?
Já jsem začal u nás v Česku a jel jsem přes Maďarsko, pak právě to Rumunsko, Bulharsko, Severní Makedonie, Albánie, Černá hora, Bosna, Hercegovina a pak jsem se ještě rychle přetranzitoval přes Chorvatsko do Slovinska, kde jsem taky strávil nakonec ještě den nebo dva.
A když srovnáš tu západní Evropu projetou rychlostně v rámci mistrovství a Balkán, tak platí, že ta jihovýchodní Evropa je na stopování přívětivější?
Určitě, ty lidi jsou daleko, nemůžu říct zase daleko, ono opravdu záleží, koho potkáte. Ale je to pohostinnější místo, určitě, co se týče lidí a co se týče autostopu.
A žádnou špatnou zkušenost jsi neměl? Nebo obecně nemáš špatné zkušenosti s autostopu? Jak to je?
Mám jenom pár. Jednu mám teda z Česka, to jsem stopnul gay pár a vypadalo to chvilku, že mě chtějí dostat do nějakého aktu, ale nakonec naštěstí nic nedopadlo. A teďkom během balkánské cesty jsem zažil jako první bouračku třeba, co jsme měli. Ale jinak, co se týče lidí, tak žádnou špatnou zkušenost nemám. Jenom párkrát jsem stopnul někoho, kdo jel hodně rychle a trošku mi přišlo, že nebezpečně, ale naštěstí i to vždycky dopadlo dobře.
No a ta bouračka, to mě zajímá. Já jsem vlastně na stopu nikdy neboural, nikdy k tomu nedošlo, jsem za to rád samozřejmě. Tak bylo to vážnější, nebo?
Naštěstí se nikomu nic nestalo, bylo to asi 3 kilometry před rumunskýma hranicema ze strany Maďarska, protože tam začala vznikat kolona a byla za horizontem a my v autě jsme to neviděli a jeli jsme dost rychle, tak jsme začali brzdit, ale to auto před náma, tak jsme to do něj vrazili a předek auta byl zmáčklej. Ale jak říkám, naštěstí se nikomu nic nestalo, pak bylo spíš nebezpečný, jak tam ty auta lítaly pořád dál a je ani moc nenapadlo tam dát trouhelník, tak jsem o něj musel poprosit a šel jsem řídit provoz na dálnici a pak až to začalo být trochu bezpečný.
Mířil jsi do Rumunska. V Rumunsku se dá stopovat a jet potom taky na velké kupě sena a s koňským povozem a podobně, když je to na venkově nebo v těch zapadlejších oblastech, tak tohle si taky okoštoval?
To byl, jak jsem přijel do Rumunska a viděl jsem ten úžasný autentický život na těch vesnicích, jak tam ty lidi jezdí na těch povozech a nebo i na oslících, tak jsem si říkal, tyjo, to si musím stopnout. A pořád vždycky, když jsem stopoval a už bylo na tom, že ten koňský povoz se blížil, tak vždycky mi předtím ale zastavilo auto. Takže se to nedařilo, ale nakonec pak třetí den v Rumunsku, tak se mi podařilo si stopnout koňský povoz a jel jsem s ním asi 7 kilometrů těma vesničkama. Bylo to úžasný. I když ty lidi anglicky neuměli, pomohli, byli srdeční, smáli se, ještě mi dali kafe, takže bylo to fakt super.
Co jsi chtěl v Rumunsku nejvíc vidět? Ty jsi zamířil i do hor, mimo jiné.
Já jsem slyšel o té silnici Transfagarašan, takže jsem se vydal po tady té silnici do hor, kde jsem vystoupil ze stopu a řekl jsem si, že se projdu v horách, že tam přespím, že najdu nějakou tu horskou boudu, což se povedlo. Takže jsem byl v té nejvyšší, druhé nejvyšší části tohoto pohoří, tak tam jsem si nachodil pár kilometrů a další den jsem zase slezl dolů a jel jsem do jiné části Rumunska.
To znamená, že jsi stopoval se stanem?
Ne, já jsem cestoval celou cestu bez stanu. Já mám jenom spacáka karimatku a ještě jsem měl sebou hamaku. Takže kde byly stromy, tak jsem využil hamak. Ale tady v horách byla ta spací bouda, jak oni tam mývají v Rumunsku a v Bulharsku. U nás to taky začíná být.
Takže si spolehal na to, že prostě vždycky přespíš buď venku za dobrého počasí, anebo že se nějaká střecha najde.
Přesně tak a měl jsem štěstí.
Co dál si stihnul v Rumunsku? Ty jsi totiž se někde na Instagramu nebo na Facebooku zmínil, že jsi měl nějaké setkání s revizorem v hromadné dopravě, nevím jestli v Bukurešti nebo v Konstanci nebo v nějakém, v nějakém z těch větších měst, takže jsi asi na chvíli vyměnil stop za MHD ve městě a nějak to nedopadlo, nebo jak to bylo?
No, já jsem stopnul Romy a oni jeli právě do Konstanci a říkali, chtěli po mně zaplatit, tak tohle chtělo hodně lidí v Rumunsku, ale vždycky se to dá nějak ukecat, tak já jsem to ukecal, že prostě, že mě nezavizáš do města, že mě vyhodí tam, kde bude odbočovat a řekl, ať do města dojedu MHDčkem a že se mnou pošle kamaráda, který na mě dá pozor, nebo takhle nějak to řekl. On tenhle uměl docela dobře anglicky, takže jsme si pokecali, rozuměli jsme si. No a teďkon jsme byli v tom MHDčku, tam nebylo kde koupit lístky. A najednou vidím, jak se ten kluk rozklepal úplně, tak já říkám, jako, co se děje, jako WhatsApp. A on řekl, kontrola. Tak jsem pochopil, že jako revizor je tady. No a už jeho už měli, tak už ho drželi, už tam s ním začali vypisovat papírek. Já jsem s tou krosnou teda vystoupil z toho autobusu a vidím tam takovýho vousatýho policistu, tak mu říkám jako anglicky, že pardon, omlouvám se, jsem tady poprvý v životě, nevím, jak se tady kupujou lístky. A on si mě jako začal prohlížet od hlavy k patě a říkal, jako, odkud seš? Já říkám, z Česka. A on, co tady děláš? Stopuju tady. A tyjo, tak to seš dobrý. Plácnul si se mnou a řekl, tak počkej na další bus a můžeš jet zadarmo. Takže mi to prošlo.
Takže místňák dostal pokutu a ty jsi z toho vyklouznul.
Já jsem z toho vyklouznul.
Ty jsi celkově moc peněz na tu cestu neměl, ne? Že kdyby ten stop nešel, tak stejně u něj budeš muset zůstat, protože peněz na zbyt nebylo.
Takhle, peněz na zbyt nebylo, ale počítal jsem s tím, že mám tam takovou malinkou rezervu do případu nějakého průšvihu, ale vyšlo to všechno tak, jak jsem si myslel.
Po Rumunsku si teda mířil do Bulharska.
Bulharska, ano.
Kvůli moři? Třeba taky?
Chtěl jsem vidět to Bulharské moře, kam se vždycky říkalo, že se jezdilo na dovolenou. Já jsem teda byl i trošku na tom rumunském pobřeží, tam se mi to nelíbilo a jel jsem teda do toho Bulharska a tam to teda byl jsem na Wild Beachi, divoké pláži Karadere, což je úžasné místo poblíž města Biela, kde jsem strávil den, protože jsem stopnul Matuše ze Slovenska a Kláru z Kalifornie. A tak jsem tam s nima strávil den na té pláži, tam člověk může normálně žít, kempovat, je to strašně hezké místo a moře teda taky super.
Takže to bylo něco, kam mířili oni a ty se v tu chvíli přidal?
Já jsem se rozhodl, já jsem totiž chtěl jít dál, ale řekl jsem si vlastně, tyjo, nač spěchat, teďkon mám takovouhle nabídku úžasnou, tak to využiju.
A vyplatilo se to.
Bylo to super. Ta pláž teda, 3-kilometrová písečná pláž, super lidi, nikdo tam vlastně, je to strašně volné místo.
Ty jsi byl na cestě měsíc?
Nebo tak jo, měsíc přesně.
Takže jsi měl celkem čas právě jako změnit takhle trochu plány podle toho, co se ti zrovna nabízelo z řidiči, co ti zastavili.
Já jsem to plánoval za pochodu, vždycky jsem se kouknul do mapy, tady by to šlo, nebo jak říkáš, no podle řidičů, když třeba řekli mi jedem sem, tak jsem si říkal, jo, to může být zajímavý, tak pojedu s váma.
A v severní Makedonii si potom strávil kolik času?
Tam jsem nestrávil tolik dní jako v ostatních státech, protože já jsem teda pak v Bulharsku ještě byl v horách a pak v té Makedonii, tak tam jsem přijel, první noc jsem strávil poblíž řeckých hranic u jezera Dorian a další den jsem prostopoval skrz tu Makedonii směrem k Ohridu, kde jsem strávil další noc, takže vlastně den a půl a pak jsem už jel do cílovky Albánie.
Takže zatím takhle, jak to vyprávíš, tak to vypadá, že ty zastávky byly buď hory, anebo nějaká voda.
Jo, protože v tom vedru tam to občas nešlo jinak. V horách je nahoře chladněji a dole u vody to taky vždycky nějak šlo.
Ohridské jezero je nejhlubší v oblasti, myslím, a je docela studené, ne?
No, konkrétně u města Ohrid ne, tam mi to přišlo jako normální koupaliště nebo něco takového, ale pak tam dole poblíž albánských hranic u jednoho krásného kláštera, tak tam do toho vtéká ledová řeka a tam je to opravdu ledárna. To jsem zkoušel taky, ale to bylo hodně studené.
Já asi vím, jaký klášter máš na mysli, ten se jmenuje Svatý Neum.
Jo, to je on.
Ten je parádní, že jo?
Nádherný místo. Opravdu doporučuji všem, sice se vevnitř nesmí fotit, takže nemůžu nikdy ukázat žádný fotky, ale zvenku to mám a je to nádherný místo.
Albánii si hodně chválíš. Teď přemýšlím, kvůli čemu to je nejvíc. Kvůli stopu, kvůli lidem nebo kvůli ještě něčemu úplně jinému?
Kvůli všemu dohromady. Albánie, mně to bylo doporučeno, to bylo vlastně moje cílovka od začátku, že prostě pojedu do Albánie a ty další státy jsem přidal cestou, jakože udělám okruh, ale Albánie všichni řekli krásná příroda, hodní lidi, tak jsem si řekl, jo, to bude fajn a je to opravdu tak. Příroda nádherná, lidi jsou teda neuvěřitelně dobrosrdeční, i když je to pátý nejchudší stát Evropy, což ale taky dělá svý ono, čím chudší stát, ty lidi jsou často více rozdávají, mají otevřenější srdce a celkově je to super stát. Prostě neměl jsem tam žádný špatný zážitek, co se týče lidí ani krajiny.
Když to byl tvůj hlavní cíl na celé té balkánské cestě, tak co jsi tam nejvíc chtěl vidět nebo kde jsi tam chtěl strávit čas? Jak jsi to měl naplánované?
Já tady ty věci moc neplánuju, protože já to jsem dělal i dřív, že jsem se nekoukal na fotky té krajiny, že to vyloženě nechám až na tu chvíli, kdy tam přijedu, takže jsem tam přijel a řekl jsem si, no a teď pojedu třeba tudy a tudy. Takže jsem se nechal jenom vést tam, kam mě auta vezou a vzal jsem to přes východní část Albánie, kde je Korča a město Erseke, což je teda neuvěřitelně odlehlá krajina. Erseke není vůbec turistický místo, já jsem tam byl jako jediný turista a to na tom bylo to úžasný. Ty lidi děti se ke mně se vyhly, začaly na mě křičet, tak se jmenuješ a odkaď seš. Někdo tam na ulici griloval ovci, tak mi hnedka dal ochutnat. Za ten den jsem byl pozvaný na jídlo, dostal jsem i ubytování na noc, k tomu teda je pak ještě zajímavá historka. A ty hory jsou tam teda úžasný. Jako. Ale zase, to je ta druhá stránka toho Balkánu, krásná příroda, hodní lidi a pak zase, ale oni dělají ten bordel, že jo? Oni to moc neřešejí, takže jsou tam volně chodící krávy nebo koně, který tam jedí odpadky a takovýhle věci, ale je to vyvážený zase tím ostatním. No.
A co je ta historka, co jsi zmínil?
No, večer mě pozvali na večeři dva takový výborní pánové a když jsem jim říkal, že tam chci spát někde venku, tak oni se zděsili, že tam běhají jako toulaví psi a že tam loví ovce klidně, že by mě mohli napadnout, tak jsem říkal, jo dobrý, tyjo, tak kam mě vezmete? A oni neuměli anglicky, celá ta konverzace byla přes Google Translate, takže možná jsem tam nějaký přeřek tam taky byl, ale pochopil jsem z toho, že mě chtějí vzít na kraj města někam, kde to bude bezpečný. A nakonec mě teda vzali zpátky do toho města Erseke, vytáhli z baru takovýho pána a začali mi jako překládat, že on je fotbalový manažer a že tady má nějakýho fotbalistu z Brazílie a že já, když budu dělat, že jdu s nima na soustředění fotbalový, tak mě nechají přespat v nějakým jako sociálním domě nebo tak. Tak já jsem si jako říkal, tyjo, do čeho jsem se to zaplet, tohle jako nemusí dopadnout, aby to nedopadlo nějakým průšvihem. A já fotbal hraju, takže mě by nedělalo problém s nima jít na ranní trénink, jenomže oni tomu manažerovi opravdu řekli, že s nima budu celý týden. A nakonec teda mi řekli, že ráno můžu potichu a nevědomky jako zmizet, že když zmizím, tak dobrý. A s tím jsme se rozloučili, takže já jsem šel pak do toho domu, potkal jsem se s tím Brazilcem, Takže hnedka začal jako, kde hraješ, co hraješ, jaký post, koho máš rád.
Tak ty já... jsi říkal ve Stříbře.
No ne, já hraju teda za Žlutice, takže ale jak hraju fotbal, tak jsem tady s těma otázkama neměl problém. A no takže takhle jsem se tam dostal, přespal jsem, ráno už to vypadalo, že to bude všechno hladký, že odejdu, jenomže byly zamčený dveře a jediný místo, kde byl ten klíč, tak byl pokoj toho Brazilce a on ho měl u svých nohou. Takže jsem se tam musel vkrást, vzít ten klíč, odemknout si, vrátit to a utíct, protože nevím, co si tam o mě do dneška říkají, ale pro mě to teda bylo zajímavý.
Že dorazil talent z Česka a no, pak se zase vypařil druhý den.
Jak oni mi dávali informace přes ten Google Translate, tak já vlastně vůbec nevím, co jim jako k tomu řekli. Takže myslím si, že měli docela zábavu další den ráno.
Takže si něco zažil, ale nevíš celkem přesně co.
Jo, takhle. Jo.
Stopnul si v průběhu téhle balkánské cesty nějaké Čechy? České řidiče?
Mm-hmm, stopnul. V Albánii pak asi třetí den jsem stopnul, ještě v Maďarsku jsem stopnul, v Rumunsku teda ne, v Bulharsku jsem jenom potkával Čechy, ale v Albánii a vlastně v Albánii, vlastně v nejvíc odlehlém státě, tak jsem stopnul dvakrát Čechy. Jednou, když jsem jel k Modrému oku, to je tam takový pramen, tak to jsem vystoupil z autobusu, kde jsem se potkal s Čechama a najednou vidíme českou dodávku, tak jsem na ně začal mávat a naznačovat, že jsem Čech, nepochopili to, protože jak jsem tmavší, tak občas to je výhoda, někde nevýhoda. A no tak oni jako si mysleli, že jsem Albánist, tak otevřele začal mluvit anglicky, tak jsem říkal, tyjo lidi, já jsem tady od vás, tak mě vemte. A oni, jo, tak pojď, tak jdem.
Ty jsi psal, že tě někde v Bosně nebo kde dokonce považovali za Afgánce nebo Pakistánce?
Jo, tam jsem kvůli svojí barvě měl trošku problém. Ale jinde to byla výhoda, třeba v tom Rumunsku nebo v té Albánii si lidi mysleli, že jsem místňák, takže pak se divili, že jako, že jsem z Čech, že takhle barevnýho jako, nebo tmavšího Čecha jako moc neviděli cestovat a takhle. No.
Jo. Měl jsi nějaké jiné než teda stopovací problémy v průběhu té cesty? Bylo něco, tak, co ti bralo síly?
Jo. V albánských horách jsme se potkali se sourozencema ze Slovenska a tak jsem si řekl, že se ke mně přidaj a já se přidám k ním. Tak jsme spolu pak cestovali 5 dní přes Černou horu a až do Bosny a tam nás chytli střevní potíže. A ty byly teda nejsilnější, co jsem kdy zažil. Vlastně noc jsme nespali, museli jsme chodit zvracet a tady ty věci. A byli jsme dost vysílení druhý den, dělalo nám s Katkou pak potíž si dojít jenom pro šípkovej čaj do obchodu, uvařit ho a zase ležet. Takže ten další den jsme pak dojeli teda do Mostaru, kde už jsme si objednali hostýlek, aby jsme se trochu zregenerovali. A mě to pomohlo, jim taky, a oni se ještě ten další den dostali domů, protože tam jsme se rozdělili.
Já jsem se zrovna na tohle chtěl zeptat, jak si rozvrhuješ síly, jestli po několika nocích na divoko třeba vždycky plánuješ nějakou odpočívací zastávku, kde se trochu nějak tak jakoby zmátoříš, anebo jeden den nikam necestuješ, prohlídneš město, přeladíš se trošku do jiného modu, pak pokračuješ, nebo jak to řešíš?
Tady to neřeším, to já prostě vždycky jenom počkám, až to přijde. Třeba někdo mě, lidi mě ubytovávali, jak, a to bylo už i v Maďarsku, pak v tom Rumunsku, i v Bulharsku, tak jsem se vždycky někde ubytoval, třeba dal jsem si sprchu, zregeneroval jsem se trochu, ale další den teda většinou hnedka razím. Tady ta situace, že jsem jako regeneroval celý den v městě, tak to se stalo poprvé v tom Mostaru, protože já jsem tam ještě potkal kluka z Estonska, se kterým jsme tam pak chodili po městě, on taky stopoval, už tam byl dost dlouho v tom, takže mě tam provedl a... Ale většinou teda spím klidně x dní v kuse na divoko. To mi nevadí.
Takže jsi prohlédl Mostar?
Mhm.
Jeho historické centrum, stopy války a tyhle věci?
Jo, kůlky v domech a vybydlený čtvrti a vybydlený domy. Ale je to teda asi nejhezčí město, kde jsem zatím byl.
Jako vůbec? Za celý život?
To zas ne, ale myslím si, že za moji druhou půlku života.
A v té první půlce si stihnul, jaké úžasné město?
To bylo v Chorvatsku, my totiž jezdíme na Vis, na ostrov a tam Komiža a taky Split je nádherný, ale Komiža u mě zatím vrcholí a taky Korčula je super.
Jak používáš nebo nepoužíváš stopovací cedule?
Ne, že bych je nerad používal, ale často, když, bohužel, ono, když máte ceduly, třeba to se mi stalo hned tady v Praze, když jsem vyjížděl ten druhý den, tak jsem měl ceduly, jakože jedu do Brna, ale oni, Lidi, i kteří jedou prostě do Benešova těch 20 kilometrů, pak by vás jenom vyhodili na odbojce na nájezdu, tak oni vždycky jenom mávnou, no jedu jenom do Benešova a tak myslí. Občas si myslí, že vám tím nepomůžou, pomůže vám každý kilometr. A ono, i když hlavně víte, že z té dálnice nejbližší sjezd je těch 15 kilometrů, tak oni ukazují sice doprava, ale vy víte, že je to tam. Takže já je pak, ne že je zahazuju, ale jsou místa, kde je radši nepoužívám. Občas to dělám i na těch dálnicích, že jdu bez cedule. Já je používám v ty místa, kde je to složitý, kde se to kříží hodně a nebo někde ve městech, kdy jsem víc v centru.
Já jsem totiž si na nějakých fotkách, myslím, že to bylo z mistrovství, všimnul, že jste stopovali třeba i z cedulí, kde nebylo město, ale jenom stát. Třeba jenom Belgium. Nebo
jo, taky no. To bylo, když jsme byli před hranicema.
Jo.
Tak to, a to jsem taky udělal na Balkáně právě před Makedonií, tak to bylo takový blbý místo, tam to bylo zaseklý a nevěděl jsem, kam ty lidi jedou, tak jsem prostě jenom ukázal Makedonii a doufal jsem, že zastaví makedonský auto. A to se povedlo hned, jak jsem dopsal tu ceduli, takže to jako funguje takhle. No.
Měl jsi nějaké trable někdy, kdykoliv, nejenom teďka na Balkáně, třeba s policií kvůli stopování na dálnicích?
Naposledy před 2 týdnama, když jsem jel odsaď z Prahy do Plzně, tak mě s kamarádkou vykázali z nájezdu, tak jsme šli jenom před značku zpátky, ale měl jsem ještě ve Slovinsku, kde jsem teda to nebyl ani nájezd, tam už, nebo jestli to byl nájezd, tak ten nájezd měl asi kilometr. Takže přijel ze mnou policajt na motorce a říkal, no tady veď nemůžeš, tohle je speciální část dálnice, tak jsem jako ukazoval, že jsem ještě před značkou a že to není ani nájezd. Nelíbilo se mu to, tak mě vyhnal trošku dál, tak jsem ještě musel změnit trasu, protože tam nikdo nejezdil. Ale krom toho, tak párkrát mě někdo upozornil v Německu, ale to bylo jenom upozornění, že ani nezastavili, že jenom jako mávli, blikli a jeli dál. Tak jsem jako pochopil,
jako
že
policejní auto.
Jo, že mám jenom třeba couvnout nebo tak. A taky policajti říkali, že ty lidi často volají na ty stopaře policajty, což mě teda trochu překvapuje. A to mi říkali zrovna tady, za Prahou. No. Mm-hmm. Takže možná ty lidi občas volají přímo na nás, stopaře policajty.
Já myslím, že totiž převládá takový dojem, že ze stopování se od nějakých 90. let stal mnohem jako užší obor, kterému se věnuje mnohem menší množství lidí. A zatímco dřív různě na výpadovkách z měst bylo docela běžné vidět někoho, kdo stopuje, tak teď je to málo kdy, tak možná to prostě působí i na ten nestopující zbytek společnosti, jo. Prostě celé trošku jinak?
Je to dost možný, no. Právě lidi, co mi zastavou, půlka z nich dřív stopovala a vždycky říká, jak to bylo super, že dneska je těch stopařů málo a tak. Já si myslím, že to tím taky bude.
Že nevědí, co si o tom myslet, nebo neví, jestli to náhodou už dávno není celé zakázané, nebo
no,
tak?
No, třeba taky, no. Jsou asi země, kde to zakázané je. Já jsem teda v žádný asi takový nebyl, doufám.
Já nevím, jestli je někde autostop komplet zakázaný.
Někdo nám o tom říkal právě během mistrovství, ale nevím, jestli to bylo konkrétně v té zemi, kde jsme byli. Teď si nespomenu. Ale říkali nám to v Belgii, ale tam se stopovalo nejlíp z těch zemí.
V Belgii se z těch západních zemí stopovalo nejlíp?
Jo, pro mě jo.
Uhum. A na Balkáně by to teda byla ta Albánie? Nebo?
Albánie a Rumunsko.
Jo.
A nejhůř pak ta Bosna.
Jo. No ale Bosna má taky nejmíň dálnic. Je to největší množství jako různě okresních silnic, spletitějších tras a je to asi těžší si to tam celé naplánovat, ne?
Jo, to taky, ale já jsem to tam, jak to se dostáváme zpátky k té mojí barvě, já jsem tam měl hlavně problém s tím, že ty lidi mi moc nevěřili, že jsem z Česka a říkali mi, že, a to mi říkali i lidi mimo Bosnu, kamarád, který tam projížděl předtím, tak říkal, že lidi si o nich, o těch nás jako cestovatelích, oni tam jezdí prej imigranti hodně, jako pak stěrem na Chorvatsko. Takže a s mojí barvou, když jsem se pak ještě oddělil od těch Slováků, tak bylo problém se někam docela dostat. Dokud jsem si teda nenakreslil moji ceduli, že jsem Čech a ne imigrant, tak jsem opravdu teda stál 2 hodiny. Prostě jakmile jsem to dokreslil, tak zastavilo auto, říkali, my tady čteme, že seš Čech, tak my tě vezmeme. Takže já si myslím, že tam není úplně problém v tom, že tam nejsou dálnice, ale spíš v tom, že ty lidi jsou víc ostražitý kvůli těm uprchlíkům.
Ty máš jako tmavé vlasy, fousy, tmavé oči a smáš jako sněčí barvu pleti, ale nenapadlo by mě to takhle, dokud si o tom nezačal mluvit.
No to se,
že bys připomínal jako někoho, nevím, dejme tomu z arabského světa,
no,
třeba.
No právě, no to mě taky překvapilo. Já když jsem si tam došel doplnit třeba do obchodu jako láhev s vodou, tak tam seděl policajt v uniformě a začal na mě jako pokřikovat Pákistán, Afghánistán, tak já jsem začal jako mávat rukama, no, Čechy. Tak jsem mu pak ještě musel ukázat pas, aby tomu věřil, a pak to samý, když jsme stopovali s Katkou a s Ondrou, tak jsme měli českou vlajku a už byli jsme uprostřed něčeho, nikdo nás nechtěl vzít, auto bylo docela dost, ale ty lidi prostě kroutili hlavama, ukazovali na nás, když někdo zastavil, tak říkal jako imigrantos, tak my jsme říkali no, Čechy a Slovakia, a taky jsme museli ukazovat pas, než nás vzal, takže to oni teda byli ještě světlejší než já, takže nevím, jak to tam takhle mají s tou situací.
Za celou tu letní stopovací anabázi, jak mistrovství v té západní Evropě, tak tvoje vlastní cesta po Balkáně, kolik bylo řidičů, ke kterým si nastoupil a chtěli, aby si snad dal respirátor nebo roušku?
Na Balkáně ani jednou. Ale v západní Evropě to bylo, neřeknu časté, ale v Belgii podle mě určitě dvakrát a v Německu taky několikrát, myslím si, že třikrát. A pak ve Švýcarsku tam taky jednou a myslím si, že to je tak všechno. No, ale já si myslím, že v západní Evropě celkem třeba tak jako 10krát z těch všech aut, co jsme stopli.
A to jsi stopoval bez respirátoru? Aby mě by to samotnému přišlo taky přirozenější, zaprvé stojím venku, tak jasně, respirátor na sobě mít je trochu nesmysl a zároveň je i člověku trochu líp vidět do obličeje, což si myslím, že při stopování je výhoda.
To je důležitý, člověk jak se směje, že jo, třeba a tak, no.
Ale máš ho připravený, protože když to ten řidič preferuje, tak si ho samozřejmě nandáš a máš ho jako, máš ho ready.
Mám ho u sebe prostě, když to řidič chce, to se mi stalo i tady v Česku a jako nemám s tím problém, sám od sebe si ho v tom autě nenandám, ale když mě o to řidič poprosí, tak nemám s tím problém si ho nandat.
Když jsi potom stopoval z Bosny do Chorvatska a potom dál nahoru do střední Evropy, zjednodušeně řečeno, tak jsi taky měl nějaké šachy na bosensko-chorvatské hranici s tím řidičem, o co šlo?
No, my jsme před těma hranicema, tak on mi řekl, že mě jako on teda taky neměl anglicky, ale mluvil na mě bosensky, a jak je to slovanský jazyk, tak pochytíte třeba půlku věcí.
Je to lepší než v Albánii.
Je to lepší než v Albánii, nebo v Rumunsku. Ale takže jsem jako pochopil, on mi jako pochopil jsem z toho, že jede grillovat do Záhřebu a že tam jede za nějakýma holkama. Takže my jsme se před hranicema stavili pro nějaký maso a teďko on říkal, no já tě přes ty hranice prostě nemůžu províst, tak to projdi pěšky a naberu tě za nima. Tak takhle jsme se dohodli, já jsem to teda prošel a 2 hodiny jsem tam teda za nima čekal, protože byla kolona strašná. A teď mě teda nabral, já už jsem si jako myslel, že ho neuvidím vůbec, protože už to čekání mě taky nebavilo. Přijel, tak jsme se pozdravili, jeli jsme dál a teď zastavil kousek za těma hranicema, jako říkal koukaj nebo něco takového. Vystoupil, otevřel kapotu, vyndal to maso a došel zpátky do auta. On to maso prostě pašoval přes ty hranice pod kapotou. Nechápu proč, asi to nikdy nedostanu nějaký vysvětlení, ale říkal, že by to neprošlo nebo co.
A myslíš, že teda kvůli tomu tě vysadil, aby nebo prostě nechtěl mít jenom stopaře v autě na hranici celkově?
Oni, já nevím, jak se ty Bosňáci s těma Chorvatama mají rádi, takže kdyby tam viděl mě jako toho ještě dalšího Čecha, tak kdo ví, jestli by ten Chorvat na té celnici nechtěl dělat nějaký jako kontroly mýho baťohu a tak. Že já, jak jsem měl tu krosnu, že jo, tak třeba si mohli myslet, že tam něco převážím nebo tak. Ale nevím, jak to takhle bylo. Myslím si, že bylo to jenom, co se týče praktičnosti, že jsem to prošel pěšky, ale s tím masem opravdu netuším, co to mělo znamenat.
Ale celníci se neradí hrabou v batozích, ne? Protože kufr ten se dá otevřít, tak jakoby prohlédnout a zase zavřít, ale do batohu se člověk musí ponořit, ty věci vyndavat, to já mám pocit, že zvlášť u někoho, kdo už je 3 týdny na stopu na cestě, se tím celníkům většinou nechce.
Právě, to by nemuselo být pěkný a navíc můj batoh už měl rozbitej postranní zip, takže já jsem to měl jenom na improvizovaně s cvaklý sponkama, takže taky by se to celý úplně rozsypalo.
Co je teda tvůj hlavní recept obecně na to, jak si udržet na stopu dobrou náladu, když je to delší stop, když právě už je v tom nějaká únava, jednou člověk přespí někde na benzínce, takže to stojí za 3,50 a další den se nedaří, pak tě třeba vysílí nějaké střevní problémy, cesta už je dlouhá a dlouho tě nikdo nebere, tak máš na sebe nějaký recept, jak se udržet v dobré náladě a nezačít si na to nějak stěžovat, nadávat?
Nezačít upadat, no. To já vlastně, ne že bych jako upadl někdy na celý den, ale vždycky mám takový ty chvilky, kdy už čekám dlouho, tak si říkám, tyjo, to je hrozný, já se na to vykašlu, ale já si vždycky řeknu, že Všechno je správně, protože ono, když čekáte 2 hodiny a pak vám zastaví auto jenom o kousek třeba, ale z toho kousku tam bude odbočka a někdo vás vezme třeba 300 kilometrů. Tohle se prostě stává, takže všechny ty věci, co se dějou, tak jsou správně a tohle, když si říkám, tak jsem absolutně v pohodě, i když se nedaří. Jako samozřejmě nějaká malá frustrace tam je, ale když si říkám, že všechno je správně, že se nějaký osud naplňuje, tak je to absolutně v pořádku.
Tak ať ti tenhle přístup vydrží.
Díky.
I na všech dalších cestách. Díky za to, že jsi dorazil sem do studia Radio Wave. Naším dnešním hostem byl Sebastian Bock.
Díky moc, naslyšenou.
Měj se dobře, ahoj.
Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.